Selamat pagi, menuju siang semuanya. Selamat datang di diskusi kita kali ini dengan tema sandang kita bersama. Seperti apa sistem sandang yang adil untuk alam, pekerja, pemilik, dan pembeli. Nah, perkenalkan nama saya Sena Lubdika. Di sini sebagai moderator perwakilan dari Gapatma ya, penyelenggara dari acara pagi hari ini. Sebenarnya ada beberapa rangkaian lagi sih, nggak cuma yang tentang sandang ya. Nanti cek aja di IG kita, 334455 Dem Eko kalau mau cek lebih lanjut. Hari ini ada 4. Jadi, penjelasan singkat, kenapa kita bikin acara pada hari ini dan besok juga ada juga? Karena kita mau memperingati Hari Koperasi ke-73. Sebenarnya besok sih, 12 Juli ya, 12 Juli 2020. Temanya hari pertama adalah kebutuhan pokok, temanya hari kedua adalah masa depan koperasi. Nah, kita akan mulai dengan tema pertama terkait kebutuhan pokok, yaitu sandang ya, baju, pakaian. Nah, kita di sini sudah mengundang ada Mas Muhammad Bima Lubdika dari Koperasi Sandang Kasuari. Halo Mas Bima.
Halo, halo.
Halo. Berikutnya ada Mas Darius Dayu Marantika, Koordinator Orde Baju. Halo Mas Dayu.
Halo, halo.
Yo. Ya, di sini saya akan menjelaskan alurnya ya. Jadi awalnya kita akan mulai dari materinya Mas Bima, sekitar 15-20 menit. Habis itu 15-20 menit kemudian materinya Mas Dayu. Setelah itu 20 menit Q&A dari pertanyaan yang kemarin sudah diisikan ketika mendaftar. Ya, kita mengutamakan itu dulu. Setelah itu 30 menit kita fleksibel ya. Mayoritas kita akan ya tanya jawab dari peserta yang live pada hari ini. Nah, supaya nanti pertanyaannya lebih terstruktur dan kita bisa melihat mana sih sebenarnya pertanyaan yang kawan-kawan sebenarnya pengen explore lebih lanjut. Kita ada aplikasi namanya Slido.
Slido.
Slido ya. Jadi kawan-kawan bisa, ini linknya aku kasih ke grup juga kali ya. Namanya Slido. Jadi gunanya Slido ini apa? Slido ini akan, oh iya kalau yang mau rekam aja ya. Memang ini nanti sebenarnya kita akan upload di YouTube dan podcast juga. Tapi kalau mau rekam, direkam aja. Linknya udah aku taruh ya di chat. Jadi nanti link ini, kalau kawan-kawan buka, itu nanti akan menampilkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa nulis, ketik pertanyaannya di situ. Terus kalau kawan-kawan belum kepikiran kayak mau nanya apa ya, nanti bisa ngelihat pertanyaan teman-teman yang lain, terus di like aja nih, kalau yang menurut teman-teman, oh pertanyaannya bagus nih, di like. Jadi nanti kita akan coba urutkan dari atas. Jadi kita akan cari pertanyaan yang sebenarnya teman-teman, ya kita secara kolektif, merasa, wah ini yang penting, wah ini yang menarik. Itu ya. Jadi linknya di, mana tadi? Di sini. Buka slido.com, hashtag, Sandang 345. Sebenarnya masukin aja di sini ya. Sandang 345 gitu. Atau kalau enggak ya klik link yang tadi aja cukup. Begitu kira-kira alur diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan, mohon maaf ya harus di mute dulu teman-teman semuanya kecuali para pembicara sampai nanti kita supaya kondusif ya, sampai nanti kita momen yang bisa diskusi rame-rame. Oke, okay. Jelas.
Oke.
Okay. Ya, mungkin ini karena di mute cukup jelasnya, boleh kayak jempol atau angguk-angguk dari teman-teman. Aku lihat aman, aman. Oke. Okay. Sebentar. Oh iya, kalau yang pada pakai laptop atau HP bisa juga nggak ya? Bisa reaction juga di kanan bawah itu ada jempol atau ada tepuk tangan. Ya. Oke, mari kita mulai dari Mas Bima. Moga Mas Bima.
Halo teman-teman, selamat pagi. Tadi udah diperkenalin ya. Nama saya Muhammad Belbika, anggota dari Koperasi Kasuari. Inisiasi yang masih baru sebenarnya. Mas Dayu ini juga salah satu anggota koperasi di Kasuari, Koperasi Sandang Kasuari. Aku mau nyampein materi dulu ya. Maksudnya, dengan slide, dengan bantuan slide. Saya bukain share screen-nya. 20 menit untuk nyampein. Sudah ke-share?
Sip, Mas Bim.
Oke.
Muncul.
Tema diskusi hari ini, pagi ini, dari rangkaian diskusi Sandang Pangan Papan Pekerja di pagi hari dibuka dengan sandang. Judulnya, seperti apa sistem sandang yang adil untuk alam, pekerja, pemilik, dan pembeli? Dari Koperasi Sandang Kasuari. Jadi pertanyaan ini cukup besar ya, dan sudah barang tentu, saya tidak dapat menjawab secara menyeluruh. Ini disclaimer di awal dulu. Gitu. Kayak, ini pertanyaannya, apa ya, pertanyaan yang besar banget dan gak akan mungkin terjawab dalam diskusi kita sekarang ini atau hanya 1,5 jam ini gitu ya. Namun sebenarnya kompilasi solusi-solusi yang sudah ada dan akan terus dijalankan gitu ya dengan kesadaran bersama-sama itu nanti akan bisa menjadi solusi yang bisa menjawab topik pertanyaan kita pada hari ini yang besar sebenarnya, yang luas kayak gitu ya. Maksudnya kompilasi solusi-solusi itu apa? Jadi poinnya sebenarnya ini juga bagian dari saya disclaimer ya. Kasuari ini cuma ingin sekedar melengkapi solusi-solusi yang sudah ada. Dan ketika ini dikompilasikan, kemungkinan untuk menjawab pertanyaan besar tadi itu menjadi mungkin. Contoh yang banyak solusi yang sebenarnya sudah berjalan di sandang kalau kita ingin sadari kala kayak slow fashion gitu ya. Terus yang umum yang gerakan yang luas gitu kan, yang paling sebelah kiri itu ada slow fashion. Ngomongin fair trade, ngomongin circular economy, itu hal-hal yang besar, yang makro, yang juga turut menjadi solusi di sandang. Proyek-proyek lain, gerakan-gerakan yang lebih spesifik, contohnya mungkin kayak proyek 333 ini, sebenarnya aku namanya di minimalism, gitu ya. Bagaimana kita gunain pakaian dan seluruh aksesorisnya 33 buah dalam 3 bulan. Seperti challenge gitu. Terus pre-love store juga mulai banyak gitu ya. Daripada kayak barang bekas atau ngowol kalau bahasa Jawa. Sekarang ada istilah yang lebih asik yaitu pre-love store gitu ya. Memakai barang bekas gitu. Terus juga banyak gerakan di fashion gitu kayak Who Made My Clothes gitu. Itu juga sebenarnya contoh solusi-solusi yang sudah ada gitu. Yang paling pojok kanan tuh kayak contoh-contoh perusahaan atau komunitas gitu yang juga sebenarnya menjadi solusi kayak contohnya Patagonia. Patagonia ini perusahaan outdoor gitu, macam semacam Iger dan lain sebagainya itu karena dia tahu pembuat prosesnya dia tuh banyak chemicalnya, dia bikin produknya tuh sangat kuat gitu. Itu juga menurutku saya solusi juga soalnya kan kita juga butuh sebenarnya. Terus ada juga contoh misalnya style theory. Provide-nya ini masih ada di Jakarta, setahu saya, gitu kayak penyewaan pakaian. Jadi kita pakaian itu besok sewa, gitu ya. Terus ada juga tukar baju. Ini banyak gerakannya di mana-mana, di Jogja, di Bandung, kalau saya pernah datang, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak solusinya, gitu ya. Dan ini bagaimana ini bisa berjalannya bersama-sama. Nah, Kasuari sekedar ingin mengelapi solusi-solusi yang sebenarnya sudah ada. Nah, mungkin cerita sedikit ya tentang latar belakangnya kenapa akhirnya memikirkan ini gitu, memikirkan tentang sandang, memikirkan tentang solusi lain, gitu, solusi tambahan. Saya pribadi itu pelaku usaha produksi pakaian atau biasa disebut konveksi sejak tahun 2013 gitu ya. Nah, sejak menjalani perproduksian itu tuh banyak masalah sebenarnya yang dilihat gitu, kayak yang saya tulis di sini kayak bisa limbah potongnya, gaji pekerja, daya tawar kerja yang kecil gitu ya. Terus supply chain yang tidak demokratis gitu, tidak bukannya di kuasai beberapa orang saja gitu kan. Bahan bakunya pasti impor karena kita nggak bisa numbuhin kapas katun tahu saya cuma di Tuban gitu ya yang saya tahu. Terus bahan bakunya juga tidak diketahui asal-usulnya gitu. Dan warnanya pun juga tidak ramah lingkungan. Trigger lain ini kan secara empiris, secara saya berpraktek dan mencoba untuk reflektif menemukan berbagai masalah ini kayak gitu. Selanjutnya terkonfirmasi juga dengan hal-hal yang lain yang lebih luas, yaitu film The True Cost gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah nonton, kalau yang belum bisa ditonton, ini menarik banget, itu mengungkap banyak fakta tentang industri sandang. Contohnya tuh kayak tiga tragedi terburuk industri sandang gitu ya, di Bangladesh, di satu negara itu tuh terjadi semuanya di 2012. Paling banyak itu bahkan sampai membuat meninggal sekitar 1000-an orang. Terus di dalam film itu juga dibahas tentang harga pakaian yang mengalami deflasi 20 tahun terakhir. Gitu. Jadi harganya turun di 20 tahun terakhir itu. Bagaimana banyak fast fashion gitu merebak kayak gitu ya. Dan fast fashion itu juga menjawab bahwa yang nggak ada daya tawar untuk di pekerja yang pegang daya tawar sebenarnya di brand fast fashion. Yang lain mungkin ya di industri fashion ini nomor dua adalah menyumbang polusi setelah yang pertama itu di industri perminyakan. Kayak gitu, ini dua hal ini yang dari apa kenyataan empiris yang saya laksanakan dengan mungkin film dokumentasi atau teori yang saya baca gitu, kayak menginspirasi untuk melatar belakangi saya gitu. Jadi kalau ngomongin Kaswari ini tuh sebenarnya apa memang solusi yang ditawarkan yang menambah solusi-solusi yang sudah ada gitu. Paling gak ada nilai utama, tiga nilai utama Kaswari yang ini bisa menjadi apa ya, menjawab mungkin kegelisahan pribadi kalau mungkin itu menjadi masalah yang meluas tuh. Yang pertama, mengelola bisnisnya secara demokratis, yaitu dengan kooperasi. Ini sebenarnya menjawab permasalahan tentang pekerja yang dapat mengorganisir dirinya sendiri, bahkan dalam satu rantai pasok. Gimana powernya bisa ada di dalam pekerja, tidak hanya oleh pemilik modal dan dikendalikan oleh segelintir orang. Dan juga pengelolaan surplusnya. Gitu. Bagaimana di setiap rantai pasok itu, di setiap rantai dalam rantai pasok industri fashion, sandang, itu bisa didistribusikan, tidak hanya menggumpal pada satu mata rantai. Lalu nilai yang kedua itu keterasalusulan bahan baku yang jelas. Dulu saya sempat berpikir kayak kan punya konveksi ya, punya teman apa pegawai penjahit gitu ya. Saya bayangin katakanlah saya berhasil nih bikin konveksi saya itu jadi koperasi gitu. Maksudnya koperasi pekerja. Jadi konveksi saya dimiliki oleh pekerja, dimiliki oleh penjahit, saya bagian manajer kayak gitu ya. Andaikan itu berhasil, pengelolaan bisnisnya secara demokratis, tapi saya mikir, tapi keterasalusulan produknya nggak tahu, kita tetap aja pakai bahannya, impor, pakai pewarnanya, kimia gitu ya, mencemari alam gitu. Nah, jadi menurut saya kayak sama aja, pun ini jadi koperasi gitu ya, komoditas yang dikerjakan, barang, bahan baku yang kita kerjakan tuh, kita nggak tahu ini asal-usulnya kayak gimana gitu. Jadi ini menjawab permasalahan di rantai pasoknya gitu. Jadi menjawab tentang perkara impor, terus menjawab siapa memperkaya siapa gitu. Kayak misalnya oke, kita jadi koperasi, tapi akhirnya sourcingnya nggak jelas gitu ya, akhirnya kan siapa memperkaya siapa gitu. Kita memperkaya orang yang di luar, makanya bukan di luar, maksudnya jauh dari kita gitu. Sebenarnya berusaha untuk selokal mungkin. Sehingga sebenarnya ketika rantai pasok atau terasalusulnya bisa diketahui, jadi siapapun bisa terlibat jadi subjek di industri sandang ini. Yang ketiga, tadi lebih ke rantai pasok, yang pertama lebih ke bisnisnya, pekerjanya, yang ketiga lebih ke lingkungannya, bahan bakunya lebih ramah lingkungan, sepemahaman saya gitu ya. Ini menjawab masalah tentang kecaman lingkungan, terutama di pewarnanya, pewarna alami, dan serat alternatif selain serat kapas. Selain serat kapas ini nggak bisa dikembangbiakkan secara masif di Indonesia, serat kapas ini juga banyak membutuhkan air. Nah, sementara ini alternatifnya dari kami itu pakai bahan rayon. Sekarang kita lagi proses R&D, lagi nyoba beberapa ketebalan dengan bahan rayon dan beberapa warna alami kayak pakai Digofera sama secang. Lagi proses research and development untuk itu. Jadi tiga hal itu yang berbeda ini secara tataran nilainya. Nah, ini mau ngomongin tentang keterasa-lusulan antara pasok. Sebenarnya kayak membreakdown, kayak tadi kan kegelisahan saya, katakanlah konveksi atau produksi saya itu sudah berkooperasi, jadi kooperasi gitu. Pengelolaannya sudah demokratis kayak gitu ya. Surplusnya sudah dibagi dengan adil. Nah, tapi kita pengen ngulik dari keterasa-lusulan produknya. Nah, ini penyederhanaan saya, teman-teman Kaswari maksud saya, penyederhanaan kami di rantai pasok sandang. Jadi awal dengan dari serat, hasilnya benang, benang jadi benang pewarna, berwarna, terus jadi kain berwarna, ditenun, terus jadi pakaian, terus jadi ada merek pakaian jadi kayak gitu ya. Sebenarnya dalam rantai ini juga masih bisa meluas dalam artian kayak serat benang. Benang sendiri sebenarnya nggak harus jadi benang pewarna misalnya. Atau benang pewarna nggak harus jadi kain pewarna. Benang pewarna bisa jadi dijual benang saja. Maksudnya jadi benang untuk jahitnya. Kain pewarna juga nggak harus jadi pakaian. Bisa jadi selendang dan lain sebagainya. Ini hanya penyederhanaan saya bagaimana melihat menyederhanakan rantai pasok pakaian gitu ya di industri sandang. Nah, ini prosesnya gitu. Kurang lebih kayak perkebunan serat. Serat kan sebenarnya banyak pilihannya ya. Kalau yang rayon tuh ya dari serat kayu gitu. Kalau kapas tuh ya dari pohon kapas dan lain sebagainya. Nah, perkebunan serat, terus pemintalan benang, hasilin benang, pewarnaan benang, hasilin benang pewarna, terus penurunan benang, jadi kain pewarna, terus desain potong jahit kain jadi pakaian. Pakaian ini maksudnya dalam arti luas ya, celana, baju, dan sebagainya. Terus penjualan pakaian jadi atau ready to wear, merek, brand. Gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang keterasaan produk. Jadi ya kami share aja, soalnya pengennya emang kita tuh pengen nambah solusi aja di industri sandang. Gitu. Nah, ini kita share aja kayak pelaku yang sementara ini kita kerjasamakan itu ya ada tiga ini. Gitu. Mungkin perkenalan sedikit. Lakumas ini perusahaan pemintalan lokal di Tegal. Namanya namanya Pak Erik. Teman-teman bahkan kalau misalnya mau akses langsung saya kasih nomornya juga nggak apa-apa. Soalnya ini kita membicarakan satu hal yang menjadi solusi bersama. Menurutku salah satu solusinya itu keterasaan usulan produk. Akhirnya saya juga ngomongin aja asal usulnya produknya kasuara gitu. Dia produksi sampai benang. Lakumas tuh produksi sampai benang. Sourcing seratnya sebenarnya bekerjasama dengan pihak lain juga. Gitu. Kalau rayon itu kita dari Purwakarta. Asal usul seratnya. Nanti pemilihan pemintalan benangnya di Lakumas ini. Perusahaan Lakumas di Tegal bisa digugli. Terus step selanjutnya tuh Omah Petro. Omah Petro ini usaha UKM gitu di Jepara. Dia menenun dengan modelnya ATBM, mesin, alat tenun bukan mesin. Di sana ngembangin kait dari benang dari Lakumas tuh diwarnain benangnya. Nah, di Omah terus ditenun. Di Omah Petro ini asiknya dia itu mengembangkan pewarna alam gitu, berbagai macam pasta pewarna alam. Bisa di googling atau cek IG-nya di Omah Petro, dia bikin banyak kain tenun seluruhnya dengan pewarna alam gitu, dari secang, dari indigo vera dan lain sebagainya gitu. Aku juga kurang hafal kayak gitu. Jadi kita juga bareng-bareng sama Omah Petro buat proses setelah jadi benang di pewarnaan dan penenunan dengan pewarna alam itu tadi. Selanjutnya bareng sama Mas Dayu juga di Orde Baju gitu, biasanya mengolah setelah jadi kain. Jadi kain dipotong jadi pakaian yang ready to wear gitu ya, jadi pakaian jadi. Jadi sementara ini penyederhanaannya, ini pasti banyak model rantai pasok lain gitu ya. Tapi kami mencoba untuk menyederhanakan menjadi tiga ini. Prosesnya ada 6. Pelakunya ada di. Lalu bagaimana emangnya model bisnis yang ditawarkan, bagaimana mewujudkan tiga nilai yang berbeda tadi, kayak gitu ya. Nah, ada dua step sebenarnya. Kalau yang kami pikirkan, satu model bisnis direct trade. Jadi jelas asal-usulnya, terus ini semua juga lokal gitu ya. Yang kedua nanti circular trade, tapi saya juga belum menemukan sebenarnya konsep yang circular trade itu nama internasionalnya atau umumnya apa sih. Kita bahas dulu dari tahap pertamanya itu kita kayaknya direct trade. Jadi direct dari laku emas, pemintal benang gitu ya, ke omah petro untuk pewarnaan kain, pewarna benang, terus menjadi kain pewarna, terus di order baju atau sebenarnya kasuari juga ingin ambil bagiannya di pakaian jadinya, kayak gitu. Nah, sementara ini yang bergabung dalam kasuari itu pelaku di omah petro, di koperasi kasuari, dan pelaku di order baju. Itu yang bergabung di kasuari. Omah petro ini pelakunya namanya Romi, yang order baju, koordinatornya Dayu, yang hari ini juga bergabung sama kita. Nah, dua ini sudah apa ya, kita bergabung dalam satu koperasi untuk melaksanakan si kasuari ini, tiga nilainya itu tadi. Kayak gini, jadi direct trade untuk tahap pertamanya. Nah, tahap selanjutnya tuh aku belum menemukan istilahnya apa ketika membedah rantai pasok terus bentuknya seperti ini. Sementara ini saya sebutnya cuma circular trade, walaupun nggak tahu sebenarnya apa. Kalau circular ekonomi kan fokusnya pada limbahnya, bagaimana nggak ada limbah. Ini bukan pada limbahnya, ini fokusnya pada pengelolaan surplus, tapi tidak pada satu mata rantai, tapi dalam satu rantai pasok. Saya ulangi ya. Jadi circular trade ini maksudnya adalah pengelolaan surplus, tapi tidak dalam hanya satu rantai, tapi dalam rantai pasok seluruhnya. Jadi bayangkan ada usaha pemintalan yang tentunya bergabung juga di kasuari gitu ya, menjadi bagian dari kasuari. Saya belum menemukan apakah itu unit bisnis gitu atau unit kerja gitu. Terus ada usaha penurunan kain, usaha pakaian jadi. Di mana itu ini surplusnya bukan berarti langsung dikumpulkan dalam koperasi kasuari. Sebenarnya setiap titik rantai ini mengelola apa ya gambarnya, keuangannya sendiri saja, tapi datanya bisa diolah bersama di koperasi kasuari gitu. Sehingga kita mengetahui sebenarnya surplus paling besar itu ada di mata rantai mana. Sehingga antara satu mata rantai dan lainnya tidak saling menghisap. Bisa pembagiannya itu bisa lebih adil gitu. Katakanlah bisa jadi malah dalam satu rantai pasok nih yang paling dapat banyak surplus itu malah jualan kain misalnya. Ya tetap orang yang ada di rantai kain itu dapat lebih. Tapi bagaimana, kan kain itu juga nggak bisa berjalan kecuali ada pemintalan benang. Dan kain juga membutuhkan untuk diolah jadi pakaian jadi. Tapi bagaimana itu bisa dikelola lebih baik. Jadi tahap selanjutnya ada redistribusi gitu. Tapi bukan berarti didesentralisasi di koperasi kasuari. Lebih ke sebenarnya pendataannya yang bisa kita analisis bersama gitu ya. Sebenarnya dari satu rantai ini tuh yang paling banyak surplusnya gitu, itu yang mana? Dan itu bisa di redistribusi ke rantai pasok lain gitu. Kurang lebih itu sudah hampir 20 menit. Sorry. Nambahin dikit mungkin. Bayangannya juga di dalam satu mata rantai itu juga pengennya bayar apa ya, digajinya atau pendapatannya tadi itu tidak hanya berdasarkan kerja atau berdasarkan kebutuhan. Saya sering ya, kalau misalnya kita mengacu pada apa ya UMK gitu kan, berarti dibayarnya sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi kadang-kali juga masa tidak di, sebenarnya baiknya itu dibayar sesuai kebutuhan apa sesuai kerjanya gitu. Nah, saya sebenarnya terinspirasi dari koperasi CIC, sorry, Kooperatif Integral Catalan, itu ada di Catalan itu. Jadi dia menggaji seluruh pekerjanya itu dari ada basic income-nya, ada pendapatan dasar untuk semuanya. Jadi semuanya bisa, tujuannya pendapatan dasar ini adalah agar semuanya bisa fokus atau full time di koperasi Kooperatif Integral Katalan tersebut. Namun ketika ada surplus, ada lebih, akan dihitung berdasarkan kerjanya. Siapa yang berkontribusi lebih akan menjabat surplus lebih berdasarkan kerjanya. Jadi basic semuanya dipenuhi, tapi ketika ada surplus gitu ya, dibagikan itu sesuai dengan kerjanya gitu. Berarti tidak sama rata. Ini quotes dari saya nonton The True Cost sebenarnya, Anders Elmo Calkins, dan menurut saya bagus banget gitu ya. Kemarin juga sempat lihat ada pertanyaan teman-teman tentang bagaimana peran konsumen. Menurut saya peran konsumen sangat penting gitu ya. Kalau misalnya mau lihat solusi di industri sandang ini, dia bilang ada dua jenis produk, yang to use sama to consume. Dan konsumerisme itu gimana mengubah orang dari use to consume. Salah satunya di pakaian. Pakaian yang dulunya to use, sekarang sudah menjadi to consume. Terima kasih. Kurang lebih itu sih untuk pemantik hari ini, apa yang saya siapkan untuk diskusi pagi ini. Mungkin kembali ke moderator. Cukup.
Siap. Dulu. Terima kasih banyak, Mas Bima. Ya. Teman-teman, sekali lagi diingatkan dengan materi yang singkat namun padat tadi, kalau ketrigger sesuatu atau pengen nanya sesuatu atau pengen menanggapi sementara ini, tolong taruh di link Slido yang ada di chat ya. Jangan chat di grup chatnya Zoom, karena nanti supaya tadi bisa melihat pertanyaan teman-teman yang lain dan bisa vote. Jadi kalau yang belum kepikiran, mending ngevote aja, oh ini bagus, oh ini kurang bagus. Sekali lagi, terima kasih Mas Bima, mantap tenan.
Oke, oke.
Ya. Jadi kita lanjut ya, lanjut dulu ke Mas Dayu. Sekali lagi reminder, kalau ada pertanyaan, ditaruh ke link Slido-nya dulu, supaya sama-sama bisa kita secara kolektif memilih mana pertanyaan yang menurut kita bareng-bareng lebih penting untuk dibahas. Karena waktunya terbatas. Kalau waktunya nggak terbatas, kita ngobrol terus. Oke, waktu dan tempat kepada Mas Dayu.
Halo, selamat pagi teman-teman. Suaraku kedengeran ya?
Aman.
Aman, oke. Kalau saya ini cuman apa ya, sebatas cerita pengalaman aja, nggak seperti Mas Bima itu sudah yoi dia itu mengeluarkan data bagaimana dia berjalan di Kaswari. Saya anggota Kaswari juga sama Mas Bima itu. Tapi di sini saya mau cerita soal bagaimana orde baju ini lahir, bagaimana konveksi yang saya buat ini masuk di koperasi. Jadi dulunya itu saya ya tukang sablon biasa yang berencana buat konveksi kayak gitu di awal-awal tahun 2014. Dulu namanya itu Darah Muda. Darah Muda setelah berjalan 2 tahun 3 tahun itu saya berpikir bagaimana Darah Muda ini bisa lebih terorganize kayak gitu. Jadi saya ini lemah di soal pembukuan, terus soal-soal administrasi lah, saya itu sangat lemah. Jadi dengan harapan masuk koperasi itu saya bisa mendapatkan terlengkapi gitu kekurangan saya. Dan memang betul ketika saya masuk koperasi itu memang rasanya terlengkapi, banyak teman-teman dengan berbagai pola pikir dengan berbagai kemampuan itu melengkapi kekurangan-kekurangan Darah Muda dulu. Nah, kemudian sebelum itu kenapa bisa jadi Orde Baju? Namanya bisa berubah jadi Orde Baju. Jadi waktu itu ada beberapa kawan yang memang sudah membuat koperasi yang namanya Muda Kerja ini. Kemudian saya bergabung di sini dengan membawa darah muda ini untuk saya masukkan koperasi. Ternyata di koperasi muda kerja ini sudah ada model koperasi sandang, yaitu orde baju. Kemudian saya olah-olah lagi bagaimana caranya saya bisa masuk. Okelah, saya harus melebur di sini. Melebur dalam artian, ya usaha saya ini saya memasukkan segala manajemennya, segala perhitungan bisnisnya ini saya masukkan ke dalam orde baju dan saya leburkan di sini. Gitu. Sekarang anggota orde baju tinggal dua orang yang mengurusi orde baju. Yang satunya lagi namanya Mas Nanang. Dia juga bekerja jadi wartawan di salah satu perusahaan koran cetak itu. Ya, untuk kesehariannya teman-teman di orde baju ya menggarap pesanan-pesanan seperti itulah. Nggak perlu saya jelaskan pesanannya apa, tapi di sini yang saya ingin katakan ke teman-teman bagaimana orde baju itu apa ya berproses dan menemukan gerombolan lain orang-orang yang bergerak di bidang sandang di koperasi ini seperti Kaswari. Oh, belum ada Kaswari seperti Bima, seperti Romi juga itu. Jadi kegelisahan seorang ini sebenarnya cuma kegelisahan seorang tukang sablon yang harus memotong kainnya itu. Ketika memotong kain di situ ada beberapa apa ya? Beberapa hal yang rasanya itu menusuk hati ketika proses pemotongan itu. Jadi sampai sekarang saya itu belum apa ya? Sudah berhenti kok belum? Sudah berhenti menggunakan kain kilon. Karena saya tidak mau menambah dosa lagi dengan membuang kain potongan, dengan mengotori lingkungan saya sendiri, jadi banyak menggunung itu kain-kain itu. Sekarang untuk, ya meskipun sama, kain-kain itu pun, kain-kain yang jadi, kaos-kaos yang jadi yang saya gunakan untuk apa ya, membuat baju itu pun awalnya pun juga dipotong, tapi di sini saya hanya ingin mengurangi dosa saya gitu loh, dengan menggunakan kaos yang sudah jadi, tidak perlu motong ini. Kemudian suatu ketika Bima sama Mas Bimo itu datang ke koperasi muda kerja. Ngobrol-ngobrol ke sana kemari dengan apa ya, membawa ketertarikan mereka berdua ini ke orang-orang muda yang masih berkooperatif. Singkat cerita lahirlah Kaswari itu, obrolan-obrolan yang bagaimana kita apa ya, harus mengetahui rantai pasok, keterasal-usulan bahan, dan itu menurutku keren. Kalau Kaswari ini berlanjut, wah, teman-teman bisa gabung juga dan mungkin bisa sharing-sharing kalau itu sama Mas Bima. Kembali lagi ke orde baju. Orde baju di sini, apa ya, mungkin seperti sekarang ini seperti biasa, seperti layaknya orang pebisnis konveksi. Ya enggak ada hal yang lebih di orde baju. Cuman ketika saya masuk koperasi, itu keren orang-orangnya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman koperasi di sini. Oke. Halo, suara saya masih kedengaran?
Masih.
Oke. Masih.
Oke. Terus apa lagi ya yang ingin ceritakan itu? Oke, kegiatan orde baju ya, Mas Ena. Kegiatan orde baju untuk saat ini lebih kegiatan koperasi sih. Kalau orde baju ya biasa aja. Kita melayani pemesanan gitu aja seperti biasa. Kalau koperasi sekarang pada berfokus pada itu pengelolaan lahan. Jadi teman-teman koperasi ini masuk di beberapa orang masuk di Serikat Tani Kota Semarang. Seperti itu. Terus kemudian saya ingin cerita secara pribadi ke teman-teman bayangan koperasi yang saya impikan dulu itu. Sebenarnya ketika belum masuk koperasi itu, saya dan kawan-kawan yang lain sudah melakukan kegiatan seperti ini, cuman redaksinya aja yang berbeda koperasi dan tidak, kayak gitu. Terus tetap berlanjut, saya menemukan Muda Kerja ini rasanya terlengkapi gitu sudah. Ya nggak bisa ngomong soal bagaimana koperasi itu terus berjalan, cuman hal-hal yang didapatkan di koperasi itu merubah yang dari darah muda menjadi orde baju itu hal yang sangat menakjubkan bagi saya, soalnya darah muda itu benar-benar belum termanajemen waktu itu. Terus, apalagi ya kira-kira yang bisa saya ceritakan teman-teman itu? Mungkin ada saran dari Mas Sena?
Kalau buat saat ini, ya teman-teman, tadi ya, mohon ditaruh di Slido dulu kalau buat teman-teman yang lain. Tapi kalau dari aku, mungkin trigger yang berikutnya lebih ke rencana dalam jangka misalnya tahun ini ya, atau beberapa lama ke depan, Orde Baju pengen kayak gimana, Mas? Paling itu.
Oh ya. Kalau sementara ini yang terpikirkan di teman-teman Orde Baju ya, tetap membuat pengembangan-pengembangan. Jadi sebisa mungkin mempengaruhi kawan-kawan yang bergerak di bidang konveksi ini untuk berkooperasi, Mas. Jadi membuat satu lingkaran untuk teman-teman yang bergerak di bidang sandang ini bisa saling mengisi gitu loh, kekurangan-kekurangan. Misalnya kayak gini, ada teman-teman yang fokus di benar-benar sablon, terus ada teman-teman yang berfokus di kain, ada teman-teman yang berfokus di jahit. Jadi keinginannya untuk ya bukan tahun ini, mungkin tahun depan itu untuk menggabungkan itu semua. Cuman ini masih mencari-cari siapa kawan-kawan yang benar-benar megang atau memiliki jasa jahit yang bisa berpandangan sama dengan kooperasi seperti itu untuk tahun ini. Ya sambil tetap terus berjalan, Mas. Mungkin dari saya cukup seperti itu, Mas.
Boleh.
Nggak bisa banyak bicara saya ini.
Nggak apa, Mas. Nanti kita berjalan aja. Mungkin dari teman-teman malah masih ada banyak hal lain yang pengen ditanyakan. Jadi, masih banyak, Mas Dayu, untuk ceritanya tentang praktikal yang berjalan dari darah muda menjadi Orde Baju yang ada di lingkaran Kooperasi Muda Kerja. Terima kasih banyak.
Iya, Mas.
Teman-teman, kalau ada yang mau nanya-nanya, tadi ya, taruh di Slido. Jangan di-unmute dulu. Nanti kita terlalu ramai. Ya. Kita lanjut ke alur berikutnya, yaitu pertanyaan yang kita dapatkan dari proses pendaftaran. Kita utamakan itu dulu ya. Sambil berjalan, jangan lupa taruh di Slido. Kalau buat yang baru datang, mungkin ini aku kayak kesannya spamming di chat, tapi kalau orang yang baru datang, soalnya chatnya nggak muncul ya. Jadi aku reminder lagi. Udah ada beberapa yang ngisi sih, terima kasih, tapi nanti kita proses lainnya. Supaya bisa dapat voting-votingnya teman-teman dulu. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau dari cerita barusan ya, kayak yang Mas Bima juga sempat ceritakan, nah mungkin Mas Bima dinyalain juga, Mas, kalian? Unmute.
Boleh-boleh, halo-halo.
Ya. Yang jadi concern itu utamanya sebenarnya terkait polusi ya. Saya terkait entah sisa kain tadi yang Mas Dayu ceritakan, atau sampai tadi proses bahwa tadi nomor 2 ya, masalah setelah industri perminyakan tadi kalau dari Mas Bima bilang polusinya. Jadi di ujung waktu mau bikin kaos potong-potong sisa potongannya gimana? Tapi di awalnya banget waktu bikin kainnya, pewarnanya misalnya ya, bahannya sendiri pun. Berarti sebenarnya sandang yang ambil buat alam tuh yang harus dari awal banget sampai ujung gitu kah? Atau sebenarnya elemen yang penting-penting atau yang bisa kita utamakan yang mana? Mungkin Mas Bima sama Mas Gayu. Mas Bima dulu silakan.
Yang adil untuk alam gitu ya.
Iya. Ya. Karena kelihatannya yang sulit itu terkait alam nih kalau dari obrolan barusan. Kayak polusinya.
Iya, benar.
Sisanya.
Itu memang, menurut saya sih itu memang selalu jadi dilema ya. Dalam artian kayak dulu ketika bisnis konveksi itu kayak ya katakanlah itu tadi jadi koperasi gitu, pengelolaannya demokratis gitu, tapi ketika produknya juga apa namanya keterasalannya kita tidak tahu, terus penggunaan apa warna dan sebagainya juga tidak tahu, itu tidak baik. Tapi ketika sandang sendiri dihidangkan, saya juga nggak mungkin gitu, nggak mungkin nggak ada industri pakaian gitu, soalnya itu kebutuhan pokok gitu. Itu seperti captionnya yang di apa namanya dapat makan, maksudnya kita manusia yang satu-satunya spesies yang bersepakat pakai pakaian gitu, pakai penutup badan gitu ya,
yang lainnya nggak ada,
dan yang lainnya kan nggak ada gitu ya,
hewan lain nggak ada.
Itu jadi kayak akhirnya tetap perlu gitu, akhirnya tetap perlu. Nah usahanya ya minimal cuma mengurangi itu, bagaimana
mengurangi ya penekanannya di situ ya.
Iya, aku mikirnya lebih ke mengurangi dan produksinya tetap ada banyak. Saya cuma bayangkan misalnya kalau teknisnya katakanlah pasar kasuaris gak ideal gitu, ketika pengolahannya secara kooperatif, terus asal usul produknya diketahui itu, terus penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan gitu ya, hanya lebih itu tidak terus benar-benar mungkin gampangnya apa ya, bisa circular ekonomi benar mungkin belum sampai segitu gitu, tapi misalnya dia hanya menjual produknya ke style teori misalnya. Jadi style teori kan perusahaan penyewaan pakaian gitu. Jadi bayangkan misalnya pasar yang sudah ideal gitu, kerjasama penyaluran ke pembelinya itu dengan sewa gitu. Bisa jadi masa depan kita tuh emang nyewa pakaian gitu. Jadi kayak itu kan benar-benar mengurangi nih, kita tetap bisa berpakaian tapi produksinya terkontrol karena sewa misalnya. Ini jauh banget gitu.
Okay.
Atau tetap membeli tapi apa namanya, ya itu kan sekarang ada istilah slow fashion kan, di mana kalau fast fashion itu kan kalau di zaman itu kayak ada apa itu musim-musim itu kayak 54 musim gitu, jadi per minggu itu ganti
minggu.
Musim iya kalau di fast fashion gitu ya. Nah, tapi kalau di slow fashion misalnya setahun dua kali gitu dengan harga yang lebih tinggi, tapi emang membangun apa kesadaran conscious ke customer itu juga yang penting sih. Jadi akhirnya kayak udah pakaian itu use gitu, bukan to consume. Itu juga penting. Ya kurang lebih mungkin gitu.
Oke. Okay. Mas Dayu, ada mau menambahkan?
Iya. Kalau didengar-dengar kayaknya cerita itu kayak sok-sok romantis gitu loh, Mas. Ngapain alam tetek bengek itu kita perhatikan padahal itu jabuang gitu. Tapi itu sangat perlu. Rasanya apa ya? Ya aku beberapa kali ikut teman-teman yang kegiatan sosial terkait tambang dan sebagainya. Apa ya? Beberapa hal ekstraktif yang berdampak dengan lingkungan. Kalau yang saya lakukan sendiri pun mencemari, ya rasanya terhantam sendiri. Makanya setelah sharing sama Bima itu, ya saya akan mengurangi itu. Itu penting, bukan soal slow fashion atau fast fashion lagi, ini benar-benar terbreakdown bawah dengan tanah, dengan air, kayak gitu, Mas.
Oh, iya, iya.
Ya,
okay. Kalau saya. Gitu ya, terkait, ya, supaya adil dengan alam. Tadi sebenarnya, soalnya, ya, sempat ada yang nanya juga, benar yang sempat disebut Mas Bima ya, apakah mungkin manusia nggak usah pakai baju aja lah, pusing kita. Maksudnya, korupsinya ada, sisanya apanya ada, gitu. Susah lah. Kayak hewan yang lain aja, nggak usah pakai baju, gitu. Tapi, ya itu sulit ya. Maksudnya, lebih ke culturalnya agak sulit kalau mau ke sana. Ini pertanyaan yang menurut saya menarik sih, nge-trigger. Ya udah, nggak usah. Bermasalah. Tapi nggak bisa gitu juga. Effort kita harus tetap ada. Kalau ini tadi, terkait fast fashion, slow fashion tadi sempat kebahas. Sebenarnya kenapa sih muncul fenomena fast fashion aslinya ya? Dan bagaimana tanggapan mas-mas berdua terhadap slow fashion? Ya, kemungkinan sih dari obrolan barusan lebih milih ke slow fashion. Tapi ya, mari kita perdalam lagi.
Ya, atau kalau, sorry mas, kalau soal fast fashion, slow fashion itu Bima yang bisa menjawab.
Oh. Kalau bisa. Boleh. Sama plus, gimana sih supaya kita pelan-pelan bisa ke arah slow fashion?
Aku juga kayaknya mungkin masih sangat minim ya, mungkin teman-teman nanti ada yang bisa benerin atau nambahin gitu ya, tentang fast fashion dan slow fashion ini. Kalau yang saya lebih banyak diskusi kalau tentang fast fashion, kalau baca bener kayaknya belum gitu, mungkin dari nonton-nonton video itu. Kalau fast fashion ini muncul, fast fashion itu awalnya muncul slow fashion itu dari, kalau fast fashion kayak emang dilabelin sih, maksudnya ada yang labelin industri yang apa namanya akhirnya membuat pakaian itu murah banget itu tadi gitu ya, merek-merek jadinya murah banget itu tadi tuh. Kalau yang slow fashion tuh dulunya terinspirasi dari fast food gitu, kalau asal usulnya. Jadi dulu ada fast food gitu, terus ada slow food gitu. Jadi sebenarnya duluan fast food dan slow food itu gitu, dan akhirnya di fashion ada industri yang begitu cepat produksinya masif gitu ya, mengubah apa kebiasaan customer gitu, jadi pakaian tuh udah kayak makan gitu, kayak consume aja terus. Akhirnya dilabeli fast fashion itu. Akhirnya orang-orang fashion ngelabelinya jadi slow fashion itu sebenarnya ngikut dari ada fast food sama slow food, food gitu. Yeah. Nah, sepengetahuan saya kalau slow fashion itu titik beratnya di conscious itu, di kesadaran apa namanya, si produk ini bagaimana imbasnya terhadap alam dan pekerjanya. Makanya ada kayak campaign Who Makes My Clothes gitu, terus kayak barangnya dari mana, terus pekerjanya dibayar seperti apa. Nah, lebih ke conscious dari mata rantainya gitu, baik ke alamnya atau pekerja atau di dalamnya. Sepahaman saya tuh melihat slow fashion kayak gitu. Jadi misalnya kayak akhirnya kenapa kok setahun mungkin sebuah perusahaan ngeluarinnya hanya dua model kayak gitu. Nah, itu karena emang ya conscious gitu si produsennya juga, bahwa ketika banyak modelnya tapi konsekuensinya emang jadi harganya lebih mahal kebanyakan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu harga yang normal ketika belum ada fast fashion yang terbukti menurunkan harga pakaian di 20 tahun terakhir. Gitu ya kira-kira ya.
Berarti sebenarnya kayak tadi elemen yang Mas Bima sempat ceritakan ya, kayak misalnya ya ya paham benar-benar alurnya gimana, terus belinya tuh tadi apa 33 hanya untuk 3 bulan.
Ya,
itu metode-metode yang berusaha membuat slow fashion itu lebih mudah dilakukan. Dengan berbagai macam metode. Kalau ini kita agak belok ke ya regulator atau pemerintah dulu ya. Apakah pemerintah saat ini sudah adil dalam mengelola sandang? Indonesia aja dulu. Dan kalau dari sisi regulator itu sebenarnya kalau mereka mau adil tuh apa yang harusnya mereka lakukan?
Dayu mungkin ada insight dulu. Aku lagi menyusun kata-kata.
Kalau pemerintah apakah bisa kita harapkan?
Gak ada.
Atau harusnya kalaupun ada apa bentuknya?
Kalau secara pribadi mas, saya nggak bicara saya mewakili Orde Baju atau mewakili Wari di sini.
Betul.
Ini secara pribadi soal tanggapan saya secara dengan pemerintah. Pemerintah itu soal sandang itu apa sih yang akan direncanakan? Oh, bukan itu. Pemerintah soal sandang itu apa sih gerak pemerintah soal sandang? Kayaknya pemerintah nggak peduli-peduli amat soal sandang itu. Kita mau nggak pakai pakaian, kita mau telanjang dada, pemerintah nggak peduli. Yang dipedulikan pemerintah itu bagaimana pemerintah bisa impor kapas di mana Bim tadi, Bim negara itu Bim.
Impor kapas. Ya,
soal kita mau pakai baju atau tidak. Paling turunannya lagi setelah impor, kedua itu pemerintah membuat semacam, ini Jawa Tengah buat nih, Jadi Jawa Tengah untuk mengatasi COVID, pemerintah itu buat semacam pre-order kaos yang harganya lumayan, Rp150.000.
Okay.
Dan itu ditujukan untuk satu vendor saja ya penggarapnya. Dan itu rasaku tidak rasional apa yang ingin didapat pemerintah dari ini gitu loh.
Iya.
Yeah. Cuma sepihak, sedangkan kalau menurut pertanyaan tadi, bagaimana pemerintah dan lain sebagainya itu, ya pemerintah geraknya gitu-gitu aja, wagu.
Wagu.
Kita ini lumayan yoi bisa diskusi kayak gini soal sandang, dan mungkin nantinya, akhir-akhir nanti kita bisa bikin kesepakatan apa nih dengan teman-teman yang mungkin di sini juga kan yang tukang sablon mungkin bukan cuma saya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang lain kan. Nah, kita nih bisa bikin kongsi apa nih buat itu. Kalau pemerintah ngapain? Menurutku nggak usah diurusi banget-banget.
Benar ya, biarkan nah, saja.
Iya, dibiarkan.
Oke, okay, nice nice. Mas Bima, mana baik?
Aku nambahin dikit. Kalau pemerintah aku lihatnya fokusnya kayak pada apa namanya? Gak tau ya, ini yang aku rasakan aja ya. Kayak ke apa namanya budaya perkainan itu sendiri, kayak misalnya ya tenun, ya batik itu. Jadi fokusnya bukan ke arah alamnya atau pekerjanya, tapi lebih ke kekayaan apa ya, intelektual mungkin ya, kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Aku lihatnya sih fokusnya ke sana gitu, fokusnya ke ya batik gitu, yang tenun gitu. Tapi setelah salah satu budaya atau bagaimana pekerjanya, aku lihat sih kayaknya belum pernah ada yang benar-benar dipegang untuk dipikirkan itu. Jadi baiknya kayaknya fokusnya di kebudayaan, di si pakaian itu sendiri. Kayak misalnya akhirnya pakai batik gitu setiap hari apa gitu, atau ada seragam kantor yang
okay,
batik dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi lebih saya lebih ke dan saya nggak salah juga, maksudnya itu pilihan mungkin ya, mungkin pilihan gitu ya. Tapi kayaknya perlu ditingkatkan gitu kepeduliannya di sektornya. Oke, ini budaya udah nih, terus apalagi ya, mungkin kalau ingin terus belajar gitu, pemerintah bisa terus belajar sih, harusnya bisa ditingkatkan gitu ya, pengetatannya ke alam, pengetatannya ke pekerja, mungkin kayak gitu.
Oke, terima kasih. Kita lanjut ke, sebenarnya masih ada pertanyaan dari yang pendaftar ya, cuma aku lihat di pertanyaan yang live sudah mulai muncul, aku ambil beberapa dari yang live ya, dari yang paling atas. Waduh, ini anonimus lagi. Kalau ini aku bacakan pertanyaannya ya, terus nanti kalau memang ada yang menulis itu, silakan di-unmute, terus ceritakan aja, siapa tahu ada konteks yang perlu dituliskan, karena ini kan cuma beberapa kalimat. Dari yang paling atas. Ini buat Kaswari. Oh, aku tak share screen sekalian ya, biar lebih gampang. Pertanyaannya adalah, ada berapa anggota, ada berapa anggota yang paling atas ini siapa yang menanyakan, Kak? Ada berapa anggota yang penuh berkegiatan di Kaswari, tidak nyambi di tempat lain? Dan bagaimana perbandingannya dengan keseluruhan anggota? Nah, sebentar Mas Dajis, sebelum dijawab, mungkin ada yang mau menambahkan, yang menulis ini, konteksnya ada yang mau diceritakan lagi? Bisa di-unmute. Belum ada? Oke, kalau belum ada berarti bisa langsung dijawab. Monggo Mas Dayu.
Oke, anggota kami cukup banyak ya.
Kaswari ya, sorry. Mas Bima, wow, mikirnya kok orde baju, Kaswari.
Ya, cukup banyak, yaitu 4 orang. Sebenarnya kita hanya 4 orang aja gitu. 4 orang muda-muda, bukan muda-mudi, semuanya kebetulan masih cowok-cowok semua ini gitu, yang lebih ke punya keresahan yang sama aja, pernah di industri apa namanya, pakaian gitu ya. Saya dulu punya konveksi namanya Regis, ini Sedayu order baju. Lalu Romi di Emah Petro gitu ya, dan satu lagi Bimo namanya. Mas Bimo itu, kita berempat aja sebenarnya. Berapa anggotanya? 4 gitu ya, tidak nyambi di tempat lain, semuanya masih nyambi Mas. Jadi ini sangat baru sebenarnya sih kasusnya, mungkin baru berapa ya? Aku lupa sih tahun ini apa tahun lalu ya. Sifatnya kita masih nyambi semuanya gitu, dan prosesnya sekarang sih kita baru riset kain itu, riset kain dari rayon sama pewarnanya gitu. Jadi kemarin ngulik tentang kainnya dari mana, seratnya dari mana nih gitu kan. Nah ya udah, sekarang baru proses riset dan pengennya sih segera bisa rilis kainnya, terus dalam bentuk produk juga kayak gitu ya. Tapi belum, ini aja kita IG juga belum ada, maksudnya bagaimana mengenalkan di publik kayaknya baru pertama di kapat lain sih gitu. Jadi masih nyambi semua kalau, dan bagaimana perbandingan dengan seluruhan anggota, ya 100% nyambi.
Iya, tadi itu ada yang chat pertanyaan untuk apa? Ya untuk pertanyaan itulah, mungkin muda kerja dan order baju bisa tambahan jawab. Ya, semuanya udah dijawab sama Mas Bima. Semuanya nyambi. Jadi kita itu full nganggur, jadi serabutan gitu loh. Ada yang fokus kasuari seperti Romi itu kasuari dan Omah Petro. Bima, Ken 8 dan kasuari. Aku muda kerja dan kasuari. Mas Bimo, Ken 8 juga dan kasuari. Jadi memang benar-benar kasuari ini menurut saya masih diformulasikan. Ya tunggu aja kalau kalian penasaran, ayo ikut.
Oke, makasih Mas Dayu, Mas Bima.
Nambah dikit.
Oke, ambil lagi.
Jadi, tapi harapannya itu tadi bisa hidup dari yang kita kerjakan itu. Tapi ya perlu kita cicil gitu ya. Bisa, harapannya bisa hidup dari situ gitu. Bisa dapat basic income bahkan surplus dari situ gitu. Harapannya pasti lah.
Cukup menjawab. Tadi ada Mas Syah. Atau mau nanggepin lagi Mas Syah? Kalau cukup bisa kita lanjut dulu ya. Kalau misalnya mau menanggapi, monggo. Kalau mau di unmute, Mas. Belum? Mari kita lanjut. Centang sih. Berikutnya, adakah upaya untuk menggunakan serat-serat di masa lalu, serat hem, nanas, dan lain-lain? Nah,
kenangan, Mas.
Masa lalu ya, serat kenangan ya, serat. Oke, monggo. Siapa yang mau jawab silakan.
Mungkin Mas Bima
dulu. Oh iya, satu deh. Oke. Pengen banget lah. Pasti itu ya. Pasti itu salah satu yang diulik juga lah dalam masa awal-awal mencari saat apa nih gitu ya. Wah, pakai helm apa pakai nanas, terus bambu gitu ya. Dan lain sebagainya itu pasti kepikiran gitu. Tapi ketika memilih itu, kayak proses risetnya akan jauh lebih panjang daripada dan pasti biayanya lebih besar daripada menggunakan serat yang sudah ada dan bisa diproduksi di lokal. Jadi poinnya lebih ke lokal dulu gitu, asal usulnya jelas kayak gitu. Sebenarnya ketika kita ngobrol sama perusahaan yang laku Mas itu yang di Tegal tuh, mereka sebenarnya membuka peluang juga untuk selain riset serat kain yang lain gitu. Tapi serapannya harus jelas kayak gitu. Dalam artian kayak okay, mau deh kita ngerjain uji coba serat nanas misalnya, tapi serapannya harus jelas berapa gitu. Nah, serapannya, menurut saya sih ya, untuk membuktikan itu ya pakai yang ada dulu aja. Dulu sih sempat cari-cari gitu ya, kayak ke Klaten terus di Tuban, terus di ini akhirnya di Hayon, kayak yang di Tuban itu kan memang kapas gitu. Terus cari-cari juga yang apa ya, yang diproduksi lokal Indonesia. Nah, ya sekarang baru mulai dari rayon biar apa ya, sebenarnya risetnya nggak terlalu panjang, biayanya cukup kecil dan revenue stream udah bisa kita dapetin gitu, sehingga ya bisa segera bisnisnya berjalan, nanti mungkin akan merambah ke serat-serat lain, pasti pengen lah. Dan upayanya masih sekedar pengen sih. Upayanya baru sekedar kepikiran gitu, jadi belum apa, wah ini gimana gitu, kayak belum. Bisa sih nanti asik sih kalau teman-teman ikut terlibat bareng kita habis ini ngobrol-ngobrol gitu.
Nanti sementara mungkin boleh di chat aja Mas kalau mau ngontak kemana gitu. Tadi aku sempat naruhnya baru IG-nya muda kerja sama order baju. Mungkin kalau yang kasuari bisa naruh email atau nomor
Mungkin ya.
Taruh di chat aja ya.
Sama nomor oke.
Okay. Oke. Okay. Ada yang mau menanggapi terkait ini?
Oh ya, aku nambahin sebentar, nambahin
dikit. Oh iya, monggo Mas.
Oh, jadi kalau soal apa ya, serat masa lalu itu kan banyak dan harus memilah-milah apa yang harus kita pakai dan pas. Soalnya ini juga ngomongin soal apa ya? Kita bukannya mau berkompetisi dengan penenun-penenun lokal, itu bukan mau itu. Tapi hal apa ya, kita juga harus memperhatikan kita ini kompetitif gak sih masuk di ranah ini, masuk di ranah tenun. Kalau kita sering coba-coba tapi gak menghasilkan, ya sama juga kita makan balok kan gitu. Keras dan tidak menguntungkan juga gitu.
Iya, iya.
Biar nafasnya panjang, mungkin ada di sini teman-teman yang apa ya, konsen di situ juga, atau mengolah serat bambu. Ternyata di sini ada teman-teman yang mengolah serat bambu. Boleh tuh donatur 2 roll, 2 koni benang untuk kita, buat kita bisa riset bersama-sama. Kayak gitu. Jadi persoalannya, kita ini masuk di ranah ini, di tenun ini kompetitif nggak? Kalau bukan mau berkompetisi ya, tapi kalau kita niat masuk di sini, ya rasanya harus pelan-pelan gitu loh. Nantinya juga kita mau pasti pakai lah serat-serat itu. Mungkin serat Joyoboyo juga kita pakai nanti kalau.
Yo. Siap. Makasih Mas Gayu dan Mas Bima. Ada yang mau menambahkan dari yang nanya? Atau dari yang lain? Belum? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini kelihatannya yang poin ini sama yang poin ini agak mirip ya. Maksudnya, apakah bisa menekan harga saat menggunakan warna alam sehingga bisa dijangkau semua orang? Tapi di sisi lain biasanya, kalau dia adil untuk alam, biasanya mahal. Kayak misalnya, ini analogi yang gampang mungkin di makanan. Organik atau apa itu biasanya lebih mahal dibanding yang umum dan masif. Ayam juga, ayam kampung versus ayam broiler, harganya lumayan jauh. Bagaimana menanggapi hal ini?
Mungkin aku, Mas.
Monggo, Mas.
Jadi gini, itu udah masuk di pikiran orang umumnya sih, bukan semuanya, tapi umumnya orang-orang bahwa yang dari alam organik itu pasti mahal. Tapi ada titik tumpu lain ketika kita berbicara soal organik dan soal ketertarikan. Ketika gini nih, kalau ngomong soal keterancaman lingkungan, ini konteksnya keterancaman lingkungan ya. Mm-hmm. Kalau kita ngomong soal keterancaman lingkungan dan bagaimana caranya orang-orang itu supaya tertarik mengolah bahan-bahan yang organik. Apa? Hal dasar seperti saya manusia ini, yang saya lihat itu di segi ekonominya.
Ekonominya.
Jadi kalau ini enggak, misalnya ya, bahan organik atau mungkin kain ini, makanan. Kalau tidak di, apa ya, harganya tidak dinaikkan gitu, menurutku itu juga jadi salah satu cara untuk menimbulkan apa ya, ketertarikan orang-orang itu untuk memulai hal-hal yang organik dengan diiming-imingi harga yang lumayan ya menguntungkan lah.
Oh, untuk produsennya ya minimal ya.
Ketika itu udah terbentuk semuanya, kan semua orang udah menginginkan nih, aku akan mengolah produk organik supaya aku dapat keuntungan lah. Di titik itu kita bisa bikin apa, semacam kesepakatan bagaimana kalau harga bahan-bahan organik ini kita setarakan, kayak gitu. Itu butuh otak orang banyak, butuh kesepakatan orang banyak soal harga. Cuman untuk mendapatkan interest-nya dulu supaya orang-orang itu beralih yang darinya kimia, darinya sintetik, itu mungkin harga itu jadi cara. Itu kalau dari saya ya. Kalau tahu itu kalau dari saya kayak gitu.
Oke.
Okay. Hal harga itu kesempatan banyak orang. Kalau kita nggak lewat tengkula atau dan lain sebagainya, ini kalau konteks masakan ya. Kalau konteks makan. Iya.
Oke, oke.
Nambahin.
Monggo Mas Bim.
Jawabannya kayaknya bisa dari beberapa sudut pandang ya. Sudut pandang pertama terkait bisnis misalnya. Mahal murah tergantung target market gitu ya. Maksudnya kan kita membidik target market yang mana gitu ya. Misalnya tadi kan juga ada beberapa tuh tentang mahal murahnya sama tentang biasanya yang adil untuk alam tuh mahal kayak gitu. Jadi kan itu juga tergantung target market kalau jawaban dari sisi bisnis. Maksudnya kayak kita membidik market yang mana nih, misalnya yang apa demografinya seperti apa atau demografinya kayak gimana atau yang lain sebagainya kan sebenarnya tergantung target market yang kita bidik masalah mahal murahnya gitu kan. Itu dianggap mahal, itu dianggap murah, relatif juga sebenarnya itu kalau jawaban dari bisnis. Terus jawaban dari sisi lain mungkin Mas Kena tadi menyampaikan kayak makanan atau makanan organik gitu ya. Itu juga cenderung mahal gitu. Kalau dibandingkan dengan itu buku Revolusi Sebatang Jerami karya Masanobu Fukuoka itu petani Jepang itu petani Jepang. Alami dia bilang tuh dia ngomong di bukunya kalau sebenarnya harusnya makanan organik itu malah yang paling murah karena dia tuh effortless dalam artian kayak apa ya ya pupuknya nggak beli, kita nggak beli pabrikan, bibitnya juga membibitin lagi gitu.
Oh malah jadi, harusnya tuh nggak harusnya?
Harusnya itu murah gitu kayak ketika enggak itu malah hanya bisa dinikmati. Jadi bisa jadi persepsi organik itu menjadi mahal emang yang dibuat demikian gitu. Pastinya ya lebih sehat lebih mahal karena ada yang buruk itu. Tapi dia bilang harusnya malah yang paling murah karena nggak beli gitu. Pastinya kan organik misalnya ya. Ya pengoposan misalnya dari jerami ya dari padi ya dari jeraminya dikembalikan lagi ya itu terus untuk mempercepat mekanisasinya bisa dari kotoran ternak kayak gitu. Nah jadi kayak bisa jadi memang organik atau yang mahalnya itu jadi persepsi gitu pakaian yang baik untuk alam adil untuk alam gitu ya terus untuk manusianya juga itu cenderung mahal. Jujur kemarin kita juga sempat ngitung itu sebenarnya pas diskusi gitu ya. Ngitung gitu tuh pricing-nya jadi pakaian jadi tuh paling enggak ya 280-an lah gitu. Ya. Itu lumayan. 280-an profitabilitasnya tuh kurang lebih ya sepertiganya ya. Itu bukan aja kita juga lagi riset. Jadi kalau teman-teman ada usulan ya, ini kan upaya kita buat nyari solusi di industri nih, bukan masalah ini nanti pasari atau gimana gitu. Teman-teman kalau mau inisiasi menurutku malah jadi asik kayak gitu. Nah, menurutku sih di harga itu kemeja kita ngitungnya di 280-an atau hampir 300 mungkin 300 awal gitu menurutku masih masuk gitu kayaknya harga-harga kemeja sekarang kurang lebih kayak gitu yang pun itu fast fashion jadi entah itu bisa disebut murah atau mahal menurutku itu bisa jadi masih masuk sih kayak gitu sih ini kalau memang ngomongin harga yang kita hitung-hitung ya.
Ya kayaknya masuk kalau bandingannya Uniqlo, Bim.
Semoga. Uniqlo. H&M buat ya. Oke. Makasih Mas Bima, Mas Dayu. Ini ada yang mau nanggepi dari yang nanyanya nih, Mas Bintang. Moga Mas di unmute.
Tes, masuk ya suaranya ya?
Masuk.
Oke. Aku sih sepakat ya sebenarnya bahwa segala sesuatu yang sederhana atau simple atau bisa dibilang bahwa organik atau kembali ke alam itu kan sebenarnya hal yang sangat sederhana itu seharusnya bisa diakses lebih mudah. Saya sepakat diakses lebih mudah di sini bisa juga dibilang bahwa di sini adalah murah. Saya sih kurang paham ya dengan komentar bahwa murah mahal itu relatif itu enggak murah mahal itu memang sekarang sudah ada parameternya sebenarnya. Ya kalau kita bilang murah, ya itu yang bisa dijangkau semua orang itu murah gitu loh. Persoalannya kan di sini ada kesenjangan kan, ada kesenjangan. Kemudian kalau kita tadi bilang basic income segala macam, bahwa basic income pun masih kita belum terpenuhi gitu loh. Ini sebenarnya jadi PR kita semua. Ini jadi PR kita semua sebenarnya bahwa bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang adil, seadil-adilnya gitu loh. Itu menjadi PR kita bersama. Persoalannya bahwa kita tidak mempunyai daya dukung untuk membuat, misalnya kalau kita mau adil untuk alam, apakah itu juga adil untuk manusianya?
Gitu. Wah, ya? Itu.
apakah itu adil juga untuk apa, untuk katakanlah kita bilang bahwa oke, saya menolak tambang gitu kan, tapi apakah itu juga nanti adil juga untuk yang lain? Artinya bahwa gini, sebentar, kalau gampangannya gini ya, gampangannya adalah bahwa ketika kita menanam sesuatu yang organik, tapi itu adalah di lahan yang bermasalah, apakah itu adil juga? Kira-kira kayak gitu, bayangannya. Ya kan? Atau kita menanam sesuatu yang organik, tapi kita menanam dengan perlakuan organik, tapi bibit kita beli dari bibit-bibit dari Monsanto, dari Bayer, apakah itu adil juga? Gitu kan? Seperti itu. Kemudian, artinya itu menjadi PR kita bersama. Bahwa menjadikan sesuatu yang mudah, menjadikan sesuatu yang ramah terhadap lingkungan, itu juga harus mempunyai nilai keberadilan buat semuanya itu. Dan aku pikir dengan gerakan kooperasi ini, itu membangun sesuatu yang adil memang. Ya seadil-adilnya, ya. Adil untuk semuanya. Saya pikir itu sih.
Wah, menarik.
Terima kasih ya.
Masih banyak, Mas. Bintang, tunggu kalau mau ditanggapi lagi.
Asik-asik.
Setuju. Setuju.
Mantap, Mas Bintang.
Dari Mas Bima mungkin mau nanggapi atau... Enggak?
Belum.
Mas Ayu?
Masalah kita bersama.
Kalau itu dari Mas Bintang, itu saya setuju banget. Saya deg-deg loh, Mas, denger itu, Mas. Kali dengan apa yang diobrolkan Mas Bintang itu. Jadi, Orde Baju dan teman-teman koperasi ini juga mengelola lahan, Mas. Ya, itu bagaimana caranya kita mendapatkan bibit-bibit lokal, ya, menuju demokrasi itu sendiri. Kita adil dengan masyarakat, dengan tanaman kita, dengan tanah kita, kayak gitu. Di koperasi Kasuari ini pun, ya, kurasa mengupayakan itu. Soalnya ya, saya sedikit banyak kan belajar dari Bima, bagaimana keterasa-usulan bahan, bagaimana produk ini bisa diserap masyarakat, kayak gitu. Ya, itu sangat menarik kalau Mas Bintang bisa sharing-sharing soal pengetahuan itu lebih lagi. Saya mau, Mas, itu cerita-cerita soal itu, mungkin kontak Mas bisa ditulis di sini, Mas. Kita bisa cerita-cerita, kayaknya keren itu.
Oh ya, boleh tuh, Mas. Mungkin kalau Mas Bintang nggak nyaman kalau di everyone, ke semuanya, mungkin ke saya boleh, Mas. Nanti saya sampaikan ke Mas Dayu sama Mas Bintang.
Ya.
Di PM aja, Mas Bintang ke saya.
Tambahan itu, apa, Dayu tadi bilang belajar keterasa-usulan. Saya banyak belajar keterasa-usulan dari koperasi Ken 8. Dari lantai pasok kopi. Kalau di Ken 8 itu, yang diulik rantai pasok kopi, karena kopi cenderung apa yang namanya rantai pasoknya mudah gitu, kayak tanaman kopi ya bentuk terbaiknya minuman kopi. Kalau pakaian tuh seratnya bisa banyak gitu, jadi emang lebih kompleks gitu. Aku banyak belajar sih dari tentang pentingnya terasa-terasan rantai pasok itu, jadi kegalauanku pas ngurusi konveksi gitu, terus bayangin ini jadi koperasi tetap bermasalah karena asal-usulnya nggak jelas. Aku banyak belajar sebenarnya, bisa dicek IG-nya di kopi gitu, di koperasi Ken 8 gitu. Dan di sana udah menerapkan direct trade di kopi gitu. Dan aku pengen, wah, harusnya dilanjutkan nih, yaitu circular trade gitu. Jadi pengennya kayak ya biar ilmu pengetahuannya terus bertambah gitu ya. Udah direct trade sudah ada secara empiris gitu. Berarti dilanjutkan lagi di apa namanya? Komoditas lain, di sandang gitu. Bisa enggak lebih circular gitu, enggak hanya direct.
Oke, terima kasih banyak. Masih banyak, Mas Bintang. Nanti ya bisa kontakkan sama lewat saya. Nanti saya infoin ke Mas Dewi sama Mas Bima. Berikutnya, kita lanjut ke pertanyaan yang live. Yang berikutnya adalah, bagaimana keadaan Orde Baju saat pandemi? Bagaimana cara Orde Baju bertahan? Apakah keberadaan koperasi membuat pekerja Orde Baju merasa lebih aman? Monggo, Mas Dewi.
Ya, gini. Jadi, koperasi itu jawaban sebelum ada pandemi sebenarnya. Jadi setelah ada pandemi pun kita ya masih berjalan. Soalnya koperasi itu berjejaring. Jadi secara tidak langsung kita itu saling menghidupi. Kayak gitu aja. Kegiatannya cukup ya kita memaksimalkan diri kita agar supaya sehat gitu aja kalau teman-teman Orde Baju untuk koperasi dan bagaimana kita menghidupinya itu teman-teman yang menghidupi kita. Jadi rezeki kalau boleh dibilang itu rezeki Orde Baju itu dari teman dan jaringan. Di masa kayak gini siapa yang kita andalkan selain teman dan jaringan? Kayak gitu. Cukup seperti itu aja, Mas.
Siap. Cukup menjawab atau ada yang mau menanggapi? Boleh. Yang bikin pertanyaan mungkin? Oke. Cukup ya. Masih ada satu pertanyaan untuk yang live. Mungkin ini terakhir ya, karena udah mau penghujung acara. Nanti aku akan kembali ke pertanyaan dari yang pendaftar. Plus nanti kalau ada yang mau menanggapi secara langsung habis ini, ya kita buka. Terakhir adalah, Indonesia punya perkebunan kapas enggak sih? Material lokal yang biasanya digunakan oleh warga itu apa sebenarnya selain kapas?
Ini jawab gitu. Jawab gitu.
Masa kita diem-dieman?
Aku mencari tahu sih, kapas itu nggak bisa ditanam masif di Indonesia. Karena, kalau di luar itu kan ada musim panas ya. Apa maksudnya nggak ada hujan sama sekali gitu. Jadi soalnya kalau kapas tuh kena air gitu udah langsung nggak sulit diolah atau kayak gimana, itu satu. Jadi nggak bisa ditanam masif di Indonesia kayaknya gara itu, satu. Yang kedua tuh juga gara-gara kalau ditanam di Indonesia tuh jadi keluar ada apa ya, di kapasnya tuh apa jenisnya, kayak ada
serat
apa, pokoknya ada sesuatu gitu ya, yang akhirnya itu sulit diolah lebih lanjut, kayaknya dua hal itu. Soalnya pernah diuji coba, kalau saya baca-baca itu di Makassar sama di Nusa Tenggara mana gitu, saya lupa gitu. Nah, pohon randu itu enggak, apa namanya, anu Mas, Mas Bintang tadi ngomen pohon randu itu
randu.
kapuk itu dan aku nggak tahu sih kapuk. Kalau itu pohon randu kapuk, saya baca tuh nggak bisa gitu, beda gitu.
Kapuk.
Kayak kapuk tuh untuk apa, isi bakal atau isi apa. Nah kalau apa namanya, pakaian zaman dulu bahannya apa, saya belum cari tahu lebih lanjut, cuma usaha saya, upaya untuk mengetahui itu sekedar baru beli buku busana Jawa kuno gitu, tapi belum saya baca. Tapi belum ada, cuma beli buku untuk menenangkan hati menjawab pertanyaan.
Masih Mas. Yeah. Mas Dedy mau nambahin?
Enggak Mas, cukup Mas. Sama kan. Pengetahuannya sama kalau soal ini.
Oke. Kalau begitu monggo saya buka kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau kesan atau misalnya pertanyaan langsung lewat ngomong langsung ya, di unmute. Tapi nanti ya mungkin ditandai dulu kayak pakai yang reaction ini, boleh pakai yang jempol ya, pakai yang jempol aja. Kalau ada yang mau menyampaikan nanti aku assign untuk unmute kalau ada yang mau. Oh ya, silakan, ini Mbak, ada Meliana Saleh ya, monggo. Yang lain belum ada? Oh ya Mbak Meliana Saleh, silakan. Halo, udah masuk? Udah di unmute? Ya. Mangga Meliana Saleh. Oh nggak masuk ya suaranya, halo? Lancar Mas Bima, masih masuk suaranya? Halo.
Masih masuk.
Oh. Halo Mbak Meliana atau Meliana Saleh? Sorry ya, mungkin lagi bermasalah. Kita lanjut dulu. Tadi ada juga, aku sempat ada yang jempol lagi. Siapa tadi? Ada lagi yang jempol, yang mau jempol pakai reaction ya. Ini contoh jempol. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau ngobrol langsung? Ide boleh, ngide juga nggak apa-apa. Karena tadi seperti kata Mas Bima dan Mas Dayu ya, Ini memang justru kita ceritakan untuk dapat insight dari teman-teman. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa membantu atau bahkan kalau mau terlibat ya silakan juga nanti kontak-kontak kami ya. Ada lagi kah? Belum. Oke, kalau belum aku nanti lanjut ke pertanyaan penutup ini, ke beberapa pertanyaan penutup dan info dari Gapatmanya sendiri ya sebagai panitia di akhir. Belum ada? Aku tunggu, aku hitung sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, belum ada. Kalau nanti misalnya tiba-tiba kepikiran langsung dijempolin lagi aja ya dari teman-teman atau chat di grup tapi chatnya PM dulu ke saya. Jadi kan bisa di-share tuh chatnya ke siapa? Chatnya ke saya sebagai host. Dan nanti bisa diatur ngobrolnya. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan penutup. Yaitu adalah apa sih peran konsumen yang bisa kita lakukan? Mungkin sudut pandangnya karena mayoritas dari kita kan condong kepada konsumen ya, bukan produsen ya. Dalam memperbaiki sistem sandang yang tidak atau belum lestari. Saat ini aja, yang dalam konteks terdekat yang bisa kita lakukan. Apa itu kira-kira? Untuk sekarang ya.
Konsumen.
Dari sisi konsumen, karena ya minimal kan kita semua pasti konsumen ya. Karena kalau saya lihat videonya kan pada pakai baju ya, jadi kan kita consume minimal.
Aku buka.
Eh, oh, jangan. Monggo Mas Dayu atau Mas Dima?
Mas Dima.
Mas Dima.
Aku dulu.
Kalau yang terdekat aja dulu. Bisa kita action. Jadi kayak dengan ilmu yang kita punya, kita nggak terlalu lama mikir atau bisa melakukan sesuatu yang sebisanya.
Iya. Ya, utamanya kalau dimulai dari diri sendiri, ya pasti klise lah dimulai dari diri sendiri. Nah, tapi emang itu pasti ya. Jadi menambah kesadaran conscious itu tadi, bisa dimulai dari paradigmanya si Mas itu tadi, kayak mengembalikan si pakaian ini tuh to use gitu. Ketika kita sudah punya, ya sudah itu digunakan, bukan untuk konsum gitu. Kayak ya berarti walaupun kita sudah punya, kita terus berkonsumsi. Menurutku paradigma itu cukup bagus, cukup enak untuk di jadiin pola pikir untuk awalnya. Terus kalau yang kedua sih, tentunya menambah pengetahuan sendiri oleh konsumen, belajar tentang kesadaran itu tadi yang lebih, kan kesadaran itu kayak abstrak ya, yang lebih teknis. Sebenarnya yang tadi saya share, paling nggak ada 9 itu tadi tuh bisa mulai dibaca-baca. Karena saya melihat, wah waktunya cuma 20 menit nih, apa yang bisa tak sampaikan sehingga bisa teman-teman berlanjut itu sebenarnya salah satunya yang 9 itu, kayak ngomongin tentang slow fashion. Ya kita sebagai konsumen memperkaya knowledge kita gitu ya, pengetahuan kita, pengetahuan. Akhirnya nanti bisa sikapnya lebih baik sebagai konsumen. Kayak misalnya membaca-baca tentang slow fashion dikit-dikit, circular economy gitu ya, terus baca-baca tentang it's my clothes gitu, oh ini siapa sih, terus tukar baju gitu, terus ngomongin tentang kayak pre-love store gitu, pre-love kayak store. Gitu-gitu sih sebenarnya bisa, terus mendukung slow fashion, mendukung yang lokal ya. Itu kayaknya akhirnya dicari tahu, menurutku 9 tadi bisa jadi kata kunci. Itu sih Pak.
Oke. Okay. Itu beberapa hal yang memang
ujungnya menambah kesadaran.
Mas Dayu?
Ujungnya menambah.
Iya. Iya Mas.
Monggo nambahi.
Ya. Kalau yang pertama, benarnya ada dua yang mungkin yang saya bisa tanggapi dari pertanyaan tersebut. Kalau yang pertama, ikut Bima aja. Tadi udah tepat gitu. Yang kedua, di kepala saya itu kalau sudah muncul pertanyaan, berarti orang yang bertanya itu mempunyai keinginan kan. Kalau keinginan itu bisa seperti pertanyaan tadi ya, bantulah kami dengan memberi pengetahuan, membantu dalam hal apapun lah. Kalau memang benar-benar tertarik dengan ini, konsen, ya kita konsen bersama aja. Buat satu hal bersama, bantu kami buat biar ini segera terrealisasi dan kita mempunyai pakaian yang benar-benar yoi gitu loh. Ya, ya misalnya di sini ada mereknya Kaswari kan keren gitu loh.
Boleh. Mari disegerakan gitu ya. Oke. Okay. Ya.
itulah, bantu kita, itu aja.
Masih Mas Dayu. Tadi ya kontaknya udah di-share sama Mas Bima, bisa di-share. Sama kalau ada baju sama Muda Kerja ada Instagramnya tadi udah di-share. Nanti aku share lagi kalau yang ketinggalan masuk. Pertanyaan berikutnya. Ini penutup jatuhnya. Ini pertanyaan penutup, tapi nanti sebelum kita tutup acaranya secara umum ada info-info dari kita dulu ya. Apa konsep win-win yang membuat Orde Baju dan Kasuari ya berbeda dari yang lain? Terutama bagaimana keduanya melihat sandang 10 tahun ke depan? Ya kayak agak jauhnya ya, 10 atau 15. Terkait terutama dengan nilai-nilai yang diperjuangkan. Di mana posisi Orde Baju dan Kasuari di titik itu nantinya? Jadi lebih ke depan.
Oke, okay, oke. Okay.
Dari Orde Baju maupun Kasuari ya?
Dari Orde Baju dulu atau Kasuari?
Yuk. Kasuari, Webim.
Iya, iya, iya. Apa namanya? Anu ya, harapan 10 tahun ke depan gitu ya. Harapannya sih sebenarnya dari rencana itu yang tadi di, apa namanya, diutarakan itu tadi saya utarakan di awal itu bisa terwujud. Sebenarnya itu sih, itu kayaknya mungkin 10 tahun entah cukup, entah enggak, juga belum tahu. Karena kan kami menuliskan konsep Kasuari itu idealnya gitu ya. Idealnya kayak gimana gitu, tanpa melihat apa namanya, permasalahan-permasalahan yang jadi nulisnya idealnya gitu. Jadi kalau 10 tahun sih sebenarnya harapannya lebih ke arah ya bagaimana itu terwujud aja gitu. Apa namanya, bisa konsep yang tadi yang sampai circular thread gitu, terus apa keterlibatan subjek-subjek di rantai pasok itu bisa terlibat bareng-bareng kayak gitu. Mungkin milestone-nya akhirnya bisa sampai ke sana, ya paling nggak kita bisa hidup dari Kasuari dulu. Bisa, Kasuari bisa menghidupi kita kayak gitu, yang terlibat di dalamnya. Bayangin gue sih kalau untuk Kasuari sendiri, bayangin ke depan ya yang kami tuliskan, konsepsikan itu bisa terwujud gitu. Dari 10 tahun ke depan gitu. Kalau kita sih, itu sih kalau misalnya diharapannya di Kasuari. Kalau industri sandang secara umum sih ya, ya itu aja sih lah buat Kasuari aja.
Oke, okay. Terwujudnya tadi ya rencana dan konsep yang
yeah.
Nilai-nilai yang coba disusun. Kalau dari yeah. Orde Baju?
Ya, yeah. Kalau dari Orde Baju, untuk yang ya sama seperti Bima lah. Pokoknya sama terus lah itu. Terus 10 tahun ke depan belum punya bayangan yang benar-benar apa ya matang soal ini. Tapi tujuan saya itu apa ya, ingin mengusahakan bagaimana sandang yang demokratis berguna untuk teman-teman.
Yang demokratis.
Sekedar, ya bukan sekedar pakaian biasa, tapi buat dari tinta darah. Ya, ya itu.
Demokrasi sandang. Siap. Ada lagi Mas Dayu?
Yes. Cukuplah itu.
Cukup. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Kalau gitu ini ada satu pertanyaan yang ketinggalan dan menurut saya ini penting karena ya lebih praktikal lagi ya. Siapa tahu ini ada infonya dari Mas Bima dan Mas Dayu. Adakah maksudnya bisa diinfoin nggak sih kayak merek-merek yang sampai saat ini sudah diketahui dia ya minimal lebih sustainable? Apakah ada beberapa merek yang mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu gitu? Kayak nama-namanya kalau Mas Bima, Mas Dayu tahu. Mungkin lokal, ya Indonesia sih terutama ya. Siapa tahu bisa dicari-cari sama teman-teman nanti kalau pengen tahu. Itu aja.
Iya. Kalau saya berusaha mengingat sih. Kalau yang terkenal banget itu Patagonia itu memang. Tapi itu dari luar itu. Kalau yang berusaha menggunakan lokal tuh. Ya, dulu saya sempat melisnya tapi agak-agak lupa. Kayak apa namanya Petang Hari. Ada itu Petang Hari. Tapi saya banyak cari taunya yang tenun-tenun gitu kayak Petang Hari. Tenun, ya. Terus kayak Sejauh Mata Memandang kayaknya juga konser terhadap itu. Terus, kalau pakaian yang basic, saya malah belum menemukan pakaian yang basic, terus konsernya kayak lokal, bukan rantai pasok. kayak sebenarnya ada usaha yang cukup menarik tapi di sepatu itu.
Sepatu.
Nah project kayaknya. Nah project kayaknya yang dia buka biayanya. Kalau saya nggak salah ya, aku lupa apa ada brand sepatu Indonesia yang sebenarnya buka construction-nya dia, terus yuk, gimana itu bisa berjalan bisnisnya. Kayaknya nah project itu di sepatu. Kalau pakaian malah banyaknya yang kayak ke apa namanya, ya tenun atau apa gitu. Kalau yang malah jualan polos, terus apa, atau baju yang simple gitu, terus mengangkat nilai ke alam dan ke manusia, aku belum nemu sih. Soalnya sementara ini aku pakaian bikin sendiri. Gitu. Itu juga brand-brand agak minim. Mungkin Dayu ada referensi?
Kalau aku sendiri sih ya, pakaian yang aku pakai, kaos-kaos yang aku pakai buat aku sendiri, jarang aku pakai produk orang kayak gitu. Ya karena aku nggak punya uang aja, mungkin jadi pakaian yang aku pakai itu buatanku sendiri. Tapi menurutku ya, untuk ini untuk direkomendasikan ya, kalau bahan itu semua sama. Sama aja menurutku, belum ada orang yang konsentrasi buat misalnya bahan kaos dari apa ya, benar-benar pengolahannya itu bisa direkomendasikan. Ya ini ya. Kemudian mungkin kalau dari tenun Mas Bima udah apa ya beberapa tadi, tapi yang paling saya rekomendasikan di sini ya Omah Petro di Jepara itu.
Omah Petro. Oh ya, Omah Petro betul. Lupa kemudian. Okay. Nambahin dikit sih, itu juga aku baru ingat. Terus dulu kan aku mencari-cari kan, kayak yang sesuai dengan pertanyaan itu tuh sebenarnya udah saya cari-cari. Dan jawabannya terakhir lebih ke arah, ya udah aku beli pakaian yang itu mendukung kemana, lebih ke situ. Jadi aku beli pakaiannya Remo TV misalnya. Kayak, oh aku asik nih sama kontennya Remo TV, ya udah aku tak beli pakaiannya. Terus kayak taring babi gitu. Asik nih, aku suka nih komunitas tarik babi gitu ya, marginal gitu. Yeah. Aku beli bajunya. Jadi kayak malah lebih ke arah, soalnya kan yang ambil banyak bagian dari satu produk kan brand. Ya udah beli aja brand yang itu jelas brand, mendukung siapa, kayak gitu. Aku akhirnya menurunkan keidealannya dari, wah yang sustain dan lain-lain. Udah nemu nih yang cocok sama aku, ya udah tak turunin aja lah. Karena ini pakaian brandnya siapa, jadi mendukung siapanya jelas. Ya sepatu, oh ya. Misalnya aku dodo, soalnya aku pernah pabriknya, terus kayak, oh lihat pekerjanya, ini babi, gini-gini, udah, ya, beli. Jadi lebih ke arah, ini kita beli, mendukung siapa, memperkaya siapa.
Oke, minimal itu dulu ya.
Ya. Baik. Pakaian itu kan perihal nilai guna juga.
Nilai guna.
Ketika apa yang kita pakai itu bisa menjelaskan berbagai hal dari menutupi badan kita, berkampanye, mengutarakan sesuatu, dibawa oleh siapa, untuk siapa, perihal apa ini, maksudnya ya itu sangat menarik gitu loh. Jadi beberapa pakaian-pakaian itu ya bisa kita rekomendasikan. Jadi ada, kalau ada open solidaritas. Ini dari Pemprov Jatuh, beli aja. Open solidaritas komunitas selain dari Pemprov Jateng, beli aja.
Selain dari Pemprov Jateng, ada disclaimer-nya ya.
Sudut pandangnya ke keterlibat apa? Pihakannya si pakaian ini. Ya.
Berpihakan si pakaian ini. Oke.
Berpihakan si pakaian ini.
Sebisa mungkin lah ya. Jadi kuncinya di mencoba mencari tahu sebanyak mungkin tentang hal-hal yang bisa dilakukan. Sekian, berarti cukup dulu untuk materinya. Terima kasih Mas Dayu dan Mas Bima. Ini kita closing. Oh, ada lagi, Mas Dayu?
Satu lagi.
Monggo.
Aku khawatir dikriminalisasi nanti aku kalau
Lulu.
Bicara soal Pemprov Jateng. Ya, nambahin aja. Jadi, mungkin bisa ditelisik dulu atau dicari tahu dulu yang dilakukan Pemprov Jateng itu apa, boleh dibeli, boleh tidak.
Ya, ini supaya lebih aman ya. Oke, boleh. Makasih Mas Dayu, Mas Bima. Jadi untuk berikutnya ini ada informasi. Tadi sebenarnya apa yang Mas Bima dan Mas Dayu bahas pas nih kalau dengan closing dari apa yang mau dari Gapatma sampaikan. Cocok. Yaitu apa? Jadi begini, Ini sebelum kita masuk ke penutupnya banget, jadi dari Gapatma itu kita lagi ada begini. Mungkin cerita sedikit ya Gapatma itu apa. Jadi Gapatma itu adalah, ya kita sebenarnya pengen menjadi media berbentuk koperasi yang membahas demokrasi ekonomi dan koperasi. Dari kemarin sebenarnya kita masih fokus di Instagram, diskusi, upload di YouTube, Spotify, dan semacamnya. Tapi karena ini koperasi, pada dasarnya sebenarnya kita pengen ini sustainable ya. Maksudnya bisa bisa jangka panjang, bisa ada teman-teman yang full time di sini, membayar kerjanya teman-teman yang sudah bikin poster, sudah bikin diskusi, dan berbagai macam. Ini adalah step pertama kita untuk ke arah sana. Jadi kita bikin pre-order ya. Pre-order kaos yang ini pertama banget. Ya, di sini ada logo demokrasi ekonomi merah dan 334455 ini namanya kita kan. Terus di belakang ada quotes yang sementara ini kita bawa, yaitu tanpa demokrasi ekonomi, demokrasi politik hanyalah guyon. Di sini ada tandanya guyon. Jadi kayak bacanya agak digoyang gitu ya. Hanyalah guyon. Kalau mau pesan kaosnya, linknya di sini ya, bit.ly/kaos-gapatma01. Masa pemesanannya seminggu ke depan. Nanti bisa dicek detailnya lah di halaman itu. Ya, kembali ke tadi yang Mas Bima dan Mas Dayu sampaikan. Sebenarnya ini ya usaha untuk dari kaminya sendiri, dari Gapatma, untuk membuat ini ya adil terhadap para orang-orang yang sudah melakukan effort terhadap Gapatmanya sendiri. Kan dari kemarin kita semua konten gratis, diskusi gratis, nyari referensi, bikin translate itu juga masih ya gratis-gratis aja. Tapi kita tahu ini tidak akan sustainable, kita bukan yayasan. Makanya kita pengen mencoba beberapa jalur supaya ada pemasukan. Karena koperasi itu pada dasarnya kan bisnis. Itu sih yang mau disampaikan. Stop share mana? Aku kasih linknya di sini ya. Di situ ada desainnya kalau mau dilihat. Ini tidak wajib. Maksudnya ini tuh open dan saya info di belakang karena memang ini kita buka dengan momentum ya rangkaian diskusi yang hari ini dan besok. Baca-baca aja, harganya Rp90.000 di luar ongkir. Itu kita kerjasama sama Orde Baju. Jadi kita bikinnya ke Orde Baju. Karena ya tadi, kalau memang benar-benar kita mau pakai kain, pewarna yang alami dan segala macam, kita belum bisa. Dan belum ekonomis ya. Ya, kami memilih dengan apa yang kita bisa dulu. Gitu. Jadi itu sudah saya taruh linknya. Nanti saya share juga di email, kalau nanti kita udah ada, ini kan nanti akan direkam ya, taruh YouTube dan Spotify dan segala macam. Sama nanti slide-nya Mas Bima juga kita akan share juga. Itu saja sih dari panitia, dari Gapatma. Karena ya ini sih, kita membuat Gapatma karena kawan-kawan sendiri mungkin dengan join acara ini paham kan bahwa hal-hal yang semacam ini, bahasan terkait demokrasi ekonomi, terkait koperasi, tapi bukan yang gayanya zaman dulu. Bukan yang ngomongin teknis koperasi yang taunya kita simpan pinjam, taunya kita apa ya, minimarket. Ini yang beda gitu. Sandang aja bisa dikoperasikan. Nanti siang masih ada pangan, masih ada papan, masih ada pekerjaan itu dikoperasikan dengan koperasi pekerja. Besok ada koperasi platform, ada koperasi investasi, segala macam. Jadi itu kalau mau nanya-nanya nanti bisa lewat IG, tapi sementara aku share link pemesanannya kalau ada yang mau langsung buka di chat ya. Nanti dicek-cek aja dulu, ditimbang-timbang dulu. Kalau mau nanya-nanya, nanti ada CP-nya di link form-nya juga. Sekian dari panitia, dari Gapatma. Lalu sebagai penutup, terima kasih sekali untuk Mas Dayu, Mas Bima. Ya, temanya sebenarnya sulit, tapi tidak banyak orang sadari jatuhnya. Jadi sandang kita bersama. Seperti apa sistem sandang yang adil untuk alam pekerja, pemilik, dan pembeli. Sebenarnya salah satu intinya tuh tadi yang Mas Bintang sampaikan kalau menurut saya, bahwa elemen adil ini memang tidak gampang. Misalnya murah banget, kecenderungan ada curiga tidak adil ke pekerja. Karena mereka pasti di situasi yang tidak bagus, tidak enak, kayak Bangladesh itu yang berita-berita remuk. Tapi kalau mau mahal banget, ya jadinya tidak terjangkau. Tidak bisa adil kepada pembeli. Ke alam juga perlu dicari cara yang adil, tapi juga buat manusianya juga adil, kayak terjangkau. Kayak banyak elemen yang perlu dipikirkan. Jadi memang ini bukan masalah gampang. Justru di sini kita buat forum dari Mas Bima, Mas Dayu cerita. Harapannya dari teman-teman bisa memberikan, tadi pertanyaannya, ya yang saya lihat di list ya berat-berat, yang dilihat tuh juga berat-berat. Tidak mudah untuk dijawab ya. Tapi tadi justru memang ini ya langkah untuk kita ke depan supaya sandangnya tuh kita bisa lebih lebih mandiri, lebih berdaulat sandangnya kita. Karena ini kebutuhan pokok. Nggak bisa, tadi, nggak bisa kita cuma bugil aja gitu, kelihatannya kesepakatan manusia sudah sampai di titik itu tidak elok gitu ya. Sekian, terima kasih sekali buat semua sudah bergabung. Moga dicek di chat ya, kalau mau diambil. Karena ini saya mau close, nanti kalau udah close, chatnya hilang. Ada kontak Mas Bima, ada kontak Orde Baju, ada link registrasi ordernya kaos, sama mungkin kalau yang belum follow Gapatma, saya taruh juga ya, linknya ya, di situ, bentar. Mohon segera diambil-ambil itu linknya, segera dicopas-copas, karena abis ini kalau saya close, hilang semua. Segera dicopas. Sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Nanti siang masih ada pangan, nanti sore ada papan, nanti malam ada koperasi pekerja. Cek aja IG-nya, Gapatma. Ada pesan-pesan terakhir dari Mas Bima dan Mas Dayu sebagai penutup?
Enggak,
cukup,
Mas.
Sepertinya.
Cukup.
Cukup.
Kalau begitu, terima kasih sekali buat para pendengar maupun para narasumber, pemantik. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga kemandirian sandang, demokratisasi sandang segera kita wujudkan.
Ya.
Jumpa lagi.
Selamat dari koperasi.
Oh iya, selamat dari koperasi. Malah kelewat. Selamat dari koperasi ke bidang juga. Ya, aku nunggu dulu ya. Ini silakan pada kalau mau keluar satu-satu, karena saya mau standby untuk memastikan yang belum ngambil chat bisa ada waktu lebih untuk ngambil chat. Karena kalau saya close hilang semua. Ya, saya standby di sini.
Dulu, terima kasih. Ya,
kalau ada yang mau cabut dulu nggak apa-apa, pembicara maupun siapapun kalau mau cabut dulu nggak apa-apa. Saya standby dulu.
Mohon maaf dari batin, Mas Tauhid.
Mohon maaf. Oh iya, mohon maaf dari batin dari Mas Tauhid.
Hari koperasi, mohon maaf dari batin, luar biasa.
Iya, aku mau kelan dulu, Pak.
Ya. Makasih, Mas Dayu. Bye bye.
Semuanya, Mas Bintang. Yoi.
Yoi.
Yoi. Oke, cara yang metui.
Udah. Leave pojok kanan.
MM sing mana dia? Ya.
Leave.
Aku standby dulu ya.
Dadah, terima kasih teman-teman.
Yuk. Aku tutup dalam 3 menitan lagi.